habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha janaayo waa 8 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddeennana waxaa wada jira idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac duule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah maamul goboleedka puntland oo yeeshay madaxweyne cusub kadib markii doorasho 3 wareeg ah uu ku badiyey siciid cabdulaahi dani.
waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. waxaa ii bilaabatay weji cusub oo dadka reer puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmahaas qabsadaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee puntland iyo caqabadaha horyaala.
puntland odayso badan baa haysta. waxaa ugu badan amniga ugu daran ee haddana askarigaas iyo boosaaso iyo daacish iyo alqaacidada oo ku jiraan waa arrin weyn oo adag weeye oo runtii u baahan yahay inuu waqti geliyo guud ahaan dhaqaalaha iyo shaqo la-aanta iyo iyaduna waa arrin weyn oo taagan weeye iyo arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaan waxaas runtii dadkan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada Maraykanka ayaa duqeymo ka geystay shalay deegaanka Baqdaad oo dhaca duleedka magaalada Muqdisho. 2 duqeyn oo shalay dhacay ayay ku sheegeen inay ku dileen 4 ka tirsan kooxda Al-Shabaab. sida ay ku sheegeen warmartiyeed ay maanta soo saareen taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika, duqeymaha ayaa ahaa kuwa difaaca kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerartay ciidamo Soomaaliyeed oo sida ay u dhigeen ay bahoodaag yihiin. warmartiyeedka ciidamada Maraykanka waxaa kale oo ay ku sheegeen dadaadada aan ku celiyay dhegeystayaale. warmartiyeedka ciidamada Maraykanka waxa ay sidoo kale ku sheegeen dadaalada ay ciidankooda kuwa caalamka ka socda iyo ciidanka Soomaaliya ay uga go'an tahay inay uga hortagaan Al-Shabaab si aysan u helin fursado ay qaraxyo ku abaabulaan.
madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa waxa uu tagay Shiinaha oo wada hadlo 4 maalmood ah kula yeelanayo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. tren kasoo kicitimay Pyongyang ayaa Kim iyo xaaskiisaba ay u soo raaceen Beijing, waana booqashadii 40 sanadkii hore ee Kim uu ku tago Shiinaha oo ay xulufo ka yihiin arrinta Kuuriyada Waqooyi ay ku yihiin. booqashadan lama filaanka ayaa waxa ay kor u qaadaysaa warar la isla dhexmaraya waayadan uu sheegaya in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo Kim Jong Un ay yeelan doonaan shir madaxeedkoodii 2aad.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadal uu jeediyey la taliyaha amniga qaranka ee Maraykanka John Bolton oo ku saabsanaa maleeshiyada Kurdishka ee ka dagaalanta dalka Suuriya. John Bolton oo hadalkaasi ka jeediyey dalka Israa'iil ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ee Maraykanka xulufada la'ah ka hor inta aysan ciidamada Maraykanka ka bixin Suuriya. Erdogan oo maanta la hadlay xildhibaanada xisbigiisa AKP ayaa John Bolton hadalkiisa ku qeexay mid aan la aqbali karin iyo qalad weyn. Erdogan waxa uu sheegay in heshiis uu dhex maray isaga iyo madaxweyne Donald Trump, hase yeeshee xubno ka mid ah maamulka Donald Trump ee ka hadlayay arrintaasi wax aanan sax ahayn. Turkiga ayaa kooxda Kurdishka Suuriya ee YPG u arka inay yihiin argagixiso oo xiriir la leh jabhadda Kurdishka ee BKK ee Turkiga ka dagaalanta. dowladda Turkiga waxay horey wacad ugu martay inay cagta marin doonto kooxdan.
20 caruur ah ayaa ku dhaawacantay kadib markii nin uu maanta oo talaada ah uu ku weeraray dugsiga ay ka dhiganayeen magaalada Beijing. saraakiil ka tirsan degmada Shishan ee Beljin ayaa waxay sheegeen in ninkan lagu tuhunsan yahay in weerarkaas uu geystay 49 sano jira loogu yeeray Jayer laguna qabtay goobtaasi. Ninkaasi ayaa waxa uu ka shaqeynayay qaybta dayactirka ee dugsiga, waxaana saraakiishu ay sheegeen in caruurta weerarkaasi uu soo gaaray amaba lagu qaaday ee markaasi arintaasi ahayn wax soo cusboonaanaya waayadan. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in caruurta dhaawacantay oo 3 ka mid ah ay qabaan dhaawacyo culus loo qaaday cisbitaal haatan lagu daaweynayo. Warar kale ayaa waxay intaas ku darayaan in weerarkan uusan noqon in kii ugu horreeyay oo dugsi ka dhacay Shiinaha ku yaala. Sanadihii ugu dambeeyay ayaa warar noocan oo kale ah oo weerarada la xiriiray soo badanayeen.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna garowe, maamul goboleedka Puntland ayaa yeeshay hogaamiye cusub kadib markii doorashadii maanta ka dhacday magaalada Garowe uu ku guuleystay Siciid Cabdulaahi Maxamed Dani oo helay codadka 35 ka mid ah 66 xildhibaan ee golaha wakiilada Puntland, halka Asad Cismaan Cabdulaahi oo ahaa murashixii kaalinta labaad galay uu helay 31 cod. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo Puntland soo hogaaminayay 5 sano ee la soo dhaafay ayaa ku haray wareegii koowaad. Wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan Garowe nooga soo diray.
Siciid Cabdulaahi Dani doorashada Osaka ee bara 9:00 daqiiqada ah ka bilaabatay hoolka baarlamaanka Puntland, isla markaana ay galeen 21 musharax oo u taagnaa xilka madaxweynaha, ayaa waxaa wareegga labaad u soo gudbay musharaxiinta kale ahaa Siciid Cabdulaahi Dani, Jeneraal Asad Cismaan Cabdulaahi iyo Faarax Cali Shire. Waxaa xusid mudan in madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku haray wareegga koowaad isagoo helay 8 cod oo keliya. Ugu dambeyntii waxaa wareegga saddexaad isugu soo haray Siciid Cabdulaahi Dani iyo Jeneraal Asad Cismaan Cabdulaahi oo kala helay Jeneraal Asad 31 cod iyo Dani oo helay 35 cod. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Natiijadii wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland, labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota: koow Jeneraal Asad Cismaan Cabdulaahi wuxuu helay 31 cod; laba Siciid Cabdulaahi Dani wuxuu helay 35 cod; 66 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa inuu ku guulaystay madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano ee soo socota 2019 ilaa 2023 ama 2023 mudane Siciid Cabdulaahi Dani.
Dani ayaa uga waramay v o a dareenkiisa daqiiqada kadib doorashadiisa.
Madaxweyne v o a Nuux Muuse Birjeeb, waxaana dareenkaaga mar kore inaan ku weydiiyo.
Runtii dareenkayga aada buu u fiican yahay, maadaama doorasho nabad ah oo degan ay dhacday. Waxaan ugu hambalyeynayaa shacabka reer Puntland sida wanaagsan ay u agaasimeen iyaga iyo guud ahaan xildhibaanadii matalayaba. Marka guud ahaan shacabka reer Puntland waa salaamayaa, waana mahadsan yahay.
Jeneraal Asad Cismaan Cabdulaahi oo wareeggii saddexaad ay isugu soo hareen Dani ayaa soo dhaweeyay guusha madaxweynaha cusub.
Waxaan u hambalyeynayaa madaxweyne Siciid, waxaan leeyahay madaxweyne hambalyo, Ilaahay ha ku fududeeyo xilka cusub aad Puntland u qaaday. Puntland waa dhulkeennii, waa jecelnahay. Puntland isku duubnaada weligiin, cadowga Puntland waxaan leenahay. Puntland waa isku duuban tahay, cidna wax kama qaadi karto. Insha Allah waynu guuleysanaysaa. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa doorashada kadib isagana ka hadlay, isla markaana soo dhaweeyay madaxweynaha cusub.
Waxaan marka u horeysa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland ee 5 sano ee soo socota, mudane Siciid Cabdulaahi Dani. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madax kuxigeenka Puntland ee muujiyey shaqo hufan oo wanaagsan. Tanina waxay k كترجميسا موجينيسانا بسيلكا ددكا ري بودلاند iyo golahooda baarlamaanka waxaan ka codsanayaa dadka ree Puntland meel walba ay joogaan in ay si joogto ah oo kala har lahayn oo wanaagsan ay ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee Puntland ee la soo doortay.
Madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa horay u soo noqday wasiirkii qorsheynta dawladda federaalka sidoo kalena u tartamay madaxweynenimo doorashadii madaxweynaha ee sanadii 2017 lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mar uu goobta ka hadlay maanta doorashadiisa kadib ayuu dhankiisa u mahadceliyay madaxdii ka horeysay iyo musharaxiintii kale ee la tartantay.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hogaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo, deganaan, kuna dhacday si nabadgelyo ah. Waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore Mudane Cabdixakiim iyo dhammaan madaxda dowladda Puntland, ciidamo iyo rayidba. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxaa ii bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmahaas qabsadaan.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isla goobta lagu dhaariyay inta aan la gelin doorashada madaxweyne ku-xigeenka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay
inaan ku dhaqmo diinta Islaamka,
inaan ku dhaqmo diinta Islaamka,
dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro,
dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro,
xilka lay dhiibay daacadnimo u guto,
xilka lay dhiibay daacadnimo u guto,
dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego,
dadka iyo dalki dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego,
wallaahi ba
way ugu wallaahi.
Sidoo kale isla maanta Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash oo ahaa wasiirkii duulista hawada ee xukuumaddii waqtigeedu dhammaaday ee uu hoggaaminayay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Puntland, wuxuuna Axmed Garaash ka mid ahaa 11 musharax oo xilkaasi isu soo taagay. Xildhibaano ka tirsan labada aqal oo u yimid garowe sidii ay uga qaybgeli lahaayeen doorashadii maanta ayaa V O A uga waramay dareenkooda, kuwaas oo kala ahaa Canab Xasan Cilmi, Faadumo Xasan iyo Sharmaake Garaad Buraale.
Waxaan rabaa inaan mahad celiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaal oo si deganaan iyo xasilooni ay ku dhammaatay doorashadii muddada dheer la soo waday ee ka dhacday Puntland. Anigoo ka socda xildhibaan federaalka ah oo ah xildhibaanadii laga soo doortay gobolka ee laga soo doortay Puntland, waxaan u arkaa in dad bislaaday oo dowladnimadu dhaliyay oo aad iyo aad u ilaalinaya anshaxa, sharafta, codka, nidaamka oo aad muddo election ka qurux badan waligeen noloshay ma arag. Waa markii labaad aan joogo xildhibaanada Puntland oo wax dooranaya. Waxaan u arkaa inay yihiin doorasho xaq iyo xalaal ay dhacday, si daawacan gudada u daadahaynaysay goob jooga laga wada ahaa sidaa u dhacday cid waliba ay arkaysay.
Wallaahi goobta maanta si qurux badan oo maxaa la doorasho aan adduunka ka dhicin baa ka dhacday oo xalaala oo fiican oo si qurux badan ah. Waxaan rajaynayaa Soomaali meel kastay joogto waxa la ku dayo Puntland ku dayaan leh.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ku faraxsanahay 8 January 2019 inaan goobjoog u ahaa doorasho xor iyo xalaal oo ka dhacday golaha wakiilada dowladda Puntland. Runtii waxay muujinaysaa bisayl iyo qaangaarnimo 20 sano ay runtii Puntland gaadhay oo ay kaga horeyso Soomaaliyadii Soomaaliya inteeda kale. Marka waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee shanta sano ee soo socota Mudane Saciid Cabdullaahi Dani, waxaan leeyahay hambalyo Ilaahay ha ku fududeeyo xilka culus ee ummadda Puntland oo dhan aad u qaaday. Shacabka Puntland waxaan rajaynaynaa inay madaxweynahooda haddii aan la idmo ay garab istaagaan muddo-xileedkiisa 5 sano oo insha allahu inagu hogaamin doono aqalka madaxtooyada.
Doorashadan maanta ka dhacday garowe ayaa ka duwan kuwii hore marka loo eego tirada isku soo sharaxday oo ah tii ugu badneyd ebed. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Mahadsaned Nuux. Markana dhinaca kale ballan eegno isla magaalada Garoowe, dadweynaha dareenkooda ka dhiibta doorashadan iyo aragtidooda waxa ay tahay. Wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa mikrofoonka V O A da la dhex martay.
Cabdullaahi Jaamac Saalax, wasiirka wareedkeeda عبد الله بالكور ما أنت دور الشدة سيف ولا
دور الشدة أقول حبذا بعد عضي إسبدل لو واقيتي وناكسن ودل كون أوه بحنا إسبدل وناكسن لو كذا أذبا نوهم بليين إن متحوينها كقول است دور الشدة وحق اللهم بليين إن جنر الأسد وأنا نهارد لك أذبوت ذالي رنتينا وحي إسبدل لو بحنا يينو دعمانته
بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Abdixiin Umar Ismaan oo kamid ah dhalinyarada Mudlaan doorashadana daawanayay oo la socday si toos ah waxaan halkan hambalyeey ugu dirayaa madaxweynaha cusub ee la doortay Saciid Abdullahi Dinay waxaan u rajaynayaa insha Allah inuu 5 sano soo socdo oo uu noqdo 5 sano oo isbeddel Mudlaan ay filayso helo madaxweynaha sidoo kale waxa hor yaalo waa qabadaha oo dadku inta badan ay filayaan in wax ka qabto sida federaalka dhaqaalaha oo sidii dib u horeeyso iyo amniga oo aad u muhiimsan Mudlaan maanta ay u baahan tahay
magacay waa Bilaawr Salaax waxaan aad ugu hambalyeynayaa oo aan ku faraxsanahay doorashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni oo maanta la doortay Saciid Cabdullaahi Deeni waa nin runtii wadani ah oo wadanka ka soo shaqeeyay oo ganacsade weyn ah oo ka shaqeeyay muddadii ugu dambeysay 27 sano gaaraysa arrimaha bulshada waa civil servant arrimahaas uu aan ku yahay haddana inuu sii wado oo mas'uuliyad weyn uu la wareego marajeenayaa iyo guulba wareejinaya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cali Maxamed Cali Ciye, Cali Kano. Waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub oo la doortay Saciid Cabdullaahi Deeni. Waxaan leenahay madaxweynaha hambalyo umada reer Puntland wax badan bay ka filaysaa. Sidoo kale waxaan mahadnaqaynaa shirkadii isgaarsiinta oo si fiican noogu soo gudbiyay. Sidoo kale waxaan mataqaana ii sheeg macsalaamiinayna madaxweynaha hore dowladda Puntland Dr. Cabdulla Cali Gaas shaqo wanaagsan baan qabatay waan leenahay.
Magacaygu waa Maxamed Saciid Qoloombi. Waxaan is oran karaa waa ninkii ugu habboonaa oo la doorto bay baarlamaanku aseebeen waana shakhsi fanaan iyo karti iyo aqoon aan ku aqaan guul baan u rajaynay
assalamu alaykum magacaygu waa qareen axmed maxamed axmed waxaan hambalyeeyay duco u dirayaa madaxweynaha cusub ee Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deeni madaxweynaha waxaan uga fadhinaa golaha xukuumadeed oo aqoon iyo karti ku soo xusho madaxweynaha waxaan kala ka fiirnaa inuu dastuurka ku dhaqmo suuban qaaday oo sharci u sareeyo saddex dalana ay maxaa ku jiraahdaa ay isku jirtayaan oo gol walba u madax banaanaan shaqadiisa
hambalyo baan leeyahay magacaygu waa Maxamed Samax Xiiri waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee maanta la doortay 8 January 2019 ka runtii doorashadan waxay ahayd doorasho beesha caalamka iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeed ay indhaha ku hayaan meesheedii meena martay aad baan u hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Deeni mar labaad iyo mar saddex
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Maxamed Cabsalaan waxaan ku noolahay Garowe runtii maanta aad baan u faraxsanahay dareenkayguna aad buu kacsan yahay waayo waxaa la doortay madaxweyne cusub oo 5 sano Puntland hoggaaminaya waxay u eegtay maanta Puntland ka dhacday doorasho dimuqraadiya waxaan kala u mahadnaqayaa ninkii labaad oo tartamayay madaxweynaha jiraan Asad in dhalinyaro ah muujiyay firfircooni codad fiican helay Puntland guul baa rajaynayaa madaxweynaha cusub waxaan ka rajaynayaa waxa weeye inuu isbeddel laba la taaban karo la yimaado aad baan ugu salaamayaa
codadka qaar kamid ah dhageystayaasha VOA ee magaalada Garoowe ayay kuwaasi ahaayeen isla wali arrimaha waxaan ku guda jirnaa doorashada Puntland hadaba maxay yihiin barnaamijyada uu ololaha ku galay Saciid Cabdullaahi Deeni sidoo kale maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan qodobadaas iyo kuwa kale ba jaamac buule jaamac ayaa wuxuu hor dhigay uu ka wareystay Cabdirashid Qalif Haashi oo ah madaxa Macadka Heritage ee daraasadka siyaasadda
waxaan tahay doorashada runtii walaalana shan xubin baan joogay dadku waadi dirayay xagga kanbeenka iyo socodka meelahan deganahay waxa arkay mas'uuliyad fashar ka dib ayadoo la socdo aad iyo aad baa musharaxiinta u dhameeyay inay ku 20 meel iyo 10 iyo meel kale ah oo fiican xiyeen ma ah xildhibaanadu waa yaraayeen waxa ay mas'uul bay ahaayeen intii dad socdeen dadku badankoodu rakii iskeelin hayeen rakii qabeen laakiin markii maanta doorashadii la guda galay runtii dad maxaa hayeena waa soo dagaaleen oo haddii ninkii qoreysay Saciid Cabdullaahi Deeni madaxweynaha haddii noqday iyo ninkii afad ahaa jeneraalku waa la hadal hayay waa soo dagaaleen dad kale oo maxaa hayay oo maalintii aad u gaabaad fiidiyeen waa jireen kuwa ayagu is hadal hayay oo badanna waa jireen
inta aad ka xasuusato madaxweynaha hadda la doortay Deeni muxuu ku ololeeyay muxuuse ka dhabayn karaa wixii uu ku ololeeyay
Deeni waxa uu leeyahay nin khafrad u ahaa oo marka Cabdullaahi Deeni soo tago dadkii jirtaa ayaa xal oran kara ninka ugu maaragtay khibrad ugu khibrad dheer buu ahaa oo liis ayaa ahaan dambe oo sir qorsheyn oo federaal ah waa noqday intii laan masiyaal badan buu u dhaxjiray oo ganacsi iyo bahda waxbarasho iyo siyaasadda ugu dhaxjiray dad badan oo kala duwan oo weer hebeen inuu guuleysto marka amniga uu ka hadlay maamulada uu ka hadlay cadaalad uu ka hadlay waxaa la yiraahdaa dimuqraadiyadeen uu ka hadlay waxaana la difaacaa culayskiisa iyo miisaankiisana runtii in dalku jabansanaayo in lagu aamini karo waxaa gobolkan oo gobol runtii dee 20 shirsiday ah haddana dee tartan adag runtii la galay oo wareegii labaad markii maalmaha ay saddexdan kasoo hareen hotelkan keeday sida arrinta u kululayd iyo ku daawanayay waa isaga soo tegay waxaan isiri balaguriga ay ku daawan jiray siday macnaha dadku ay macnaha runtii ay telefishinka indhaha ugu hayeen oo welwalka iyo maaragtay loona kala baxsana waxaa kaloo na guud ahaan aan u jeeday dadku badankoodu magaaladii macnaha hadday kumanaan kun oo dawirkaas akii dadku qofkaasi qofku taageersanaa magaaladii dambe magaalo waxay noqotay election ku jirta oo runtii aa arkayn qof aan qof la socon hadda si waxaad moodaa markii lagu soo kala baxay in la kala degay oo hadda maxaad la caadi ku soo noqotay
marka laga tago asaga waxa uu ku ololeeyay maxaad ka xusi kartaa baayaha ugu waaweyn ee looga baahan yahay madaxweynaha hadda la doortay oo reer Puntland ay u baahan yihiin mas-uul ka tilaabiyo buundooyinkaas
runtii horreka reer Puntland xildhibaano cusub oo carab yimid oo 49 meelahaas lagu sheegay guud ahaan dadku waa dad aan wax qabad aad ugu hamuunan baa meeddaa waxaan laga garan karaa aan waxna cafiyahayn oo sidaa madaxweynihii shaqada gacanta ku hayay ay wareegi koowaad maaragtay 10 cod wax ka yar loo siiyey oo runtii looga guuray oo loo salugsanaa waxay muujinaysaa in dadkan dad runtii aan cafiyahayn ay yihiin siyaasiyiinta oo xaqabadna raba runtiina indhaha u furan yihiin laakiin intaan culeysyo badan ba haysta waxaa ugu badan amniga ugu daran oo hadda dhinaca afkarigaas iyo boosaaso iyo daacish iyo alqaacidaba oo ku jiraan waa arrin weyn oo adag weeye oo runtii u baahan yahay inuu waqti geliyo guud ahaan dhaqaalaha iyo shaqo la-aanta iyo iyaduna waa arrin weyn oo taagan weeye iyo arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaan waxaa soo suntii dadkan gobol hadda dhashay oo 2 sano jira maahan sida gobolada qaarkood oo gobol 2 sano jir ah dadkuna wax badan bay rabaan in wax laga qabto dhinacan kale xagga amniga iyo dhinaca somaliland khilaafaas ku jira khilaaf weyn weeye oo maaragtay sida karta in macnaha expectations iyo rajooyin laga qabo inuu wax ka qabto ayna macnaha runtii in loo dahanaya si wadanka iyo carab ku jirta oo aan aakharka nabad iyo walaalow maaragtay aan ka fogaan doonin inuu ku fiiriyo u baahan yahay guud ahaan dad iska polarized ah oo siyaasada aad u kala tagtay oo ay arki 21 qof xataa halkii isku sharaxayaan isku wadacid ah isku qaraabo ah dad ka polarized dadkaas marka inuu aruuriyana waa looga baahan yahay rajada laga qabadna dowladda dhexdeena fanaanka la wanaajiyo oo si hore loogu socdaa lafteeda looga baahan yahay marka runtii qofkii Puntland ama Soomaaliya meel ka mid a madaxweynaha usoo doonta waa qof culaysyo waaweyn luqunta sirtay weeye oo runtii sil looga baxa ay fafudeen laakiin guud ahaan dadka Puntland dadka sil oo runtii doorashada soo dhacday si hanaan gobolnimo ay u dhacday qurux badan marka bisaylna waa iska jira dalkana waa gobolkan waa gobol u baahan
ugu dambeyntii cabdishiid waxyaabaha aad carabka ku dhufatay waxaa ka mid ah adeega bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada ma ahan mid Puntland ku kooban maamulada dalka ka jira intooda badan ma jiraan iskuullo iyo isbitaallo ay gacanta ku hayaan ma isleedahay madaxweynaha hadda la doortay arrintaas way ay ugu jirtaa hawsha inuu wax ka qabanayo 5 sano oo soo socda
horti waxaan leeyahay waa inaan fahamsan oo wasiirka qorshaynta qaranku ahaa runtii wasiirka qorshaynta qaranku aad buu isfahamsan yahay dalkan waxaa ka kala daatan aad buu isfahamsan yahay wasaarad kasta baa kusoo aruurinaysa iyo maamul goboleedyada waa kusoo aruurinaya waxaa ka kala daatan waa inaan dalka ka tirsanaayo usoo jeedayo 19-kii caafimaad iyo waxbarashada iyo ka shaqeynaya arrimaha bulshada laakiin ninkaas wuxuu u baahan yahay inuu xasuusto madaxweyne kasoo Soomaaliya dal abaal u galay oo ama electionka gacan ka siiyey ama si kale abaal u galay ama si dhinaca u qabsanayo waa karta inuu maaragtay baari u noqdo aakharkana kuwaasaa la dega marka hadda fursad buu haystaa khibradna kuma yara wuxuu u baahan yahay inuu cabinet runtii confederaalka la culaysa ka sii mug weyna ka micno badan intuu fasho waxyaabaha aasaasiga ee dadku u baahan yihiin inuu xooga saaro ay waxbarashadaas iyo caafimaadkaas ugu horreysa wuuna ogyahay dalkan arrimihiisa si u kala tirasan yihiin marka fursad buu haystaa 5 sano kadibna dadkuun buu hor imaan doonaa taariikhdiisii iyo amar uu soo qabtay buuna hadda uu ku tartami doonaa marka Cabdiyeligaas oo professor ahaa oo economist ahaa oo prime minister ahaa ku tusaale qaato inkastoo uu dagaalayo infrastructure badan iyo waxyaaba badan ay ka hirgaleen meesha haddana runtii number aad u hoose ayaa la siiyey waana sadug ay dadku markaas qabeen iyo kalsooni aysan ku qabin.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayuu kaasi ahaa oo agaasimaha macadka Heritage ee daraasaadka siyaasadda Soomaaliya jaamac buula jaamac ayuuna khadka telefoonka ee Puntland ugu rameeyey. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Dowladda Soomaaliya ayaa bishii December ee aynu soo dhaafnay ogolaansho siisay shirkado kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha si ay uga kalluumaystaan xeebaha Soomaaliya laga bilaabo bishan. Mas'uuliyiinta Soomaalidu waxa ay sheegeen in ogolaanshaha la bixiyay ee hoos u dhigi doonto kalluumaysiga sharci darrada ah dhaqaalahana uu xoojin doono. Hase yeeshee kalluumaysatada Soomaaliyeed ayaa ka walwalsan in shirkadaha Shiinaha ay haatan gacanta ay ku dhigayaan kalluumaysiga Soomaaliya. Maxamed Sheekh Nuur ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho. Saare Ciidan Nuur ayaa noo soo koobis.
Soomaaliya waxay leedahay xeeb dhererkeeda lagu qiyaaso 3,300 kilomitir, waana xeebta ugu dheer Afrika. Muddo 19 sannadood ah, waddankan taagta daran ayaa la daalaa dhacayay ilaalinta xeebtiisa macdanta ceeg gaagto oo ay kalluumaysato shisheeyaha si sharci darro ah farabaas ugu haysay. Soomaaliya waxay horaantii bishan January bilowday inay ruqsado sharci ah siiso 23 doonyood oo Shiinuhu leeyahay. Waa kan wasiir ku xigeenka kalluumaysiga dawladda Soomaaliya Cumar Abshirow oo arintaasi ka hadlaya.
Marka maadaama baddeena si sharci darro lagu kalluumaysanayo oo maraakiib ajnabi ah oo dawlado badan ay ka kalluumaysanayeen, annaga marka annagu taaska duuleyno waxaan dhahnay sifo sharci ah aad ku bixisiin waxaa laga yaabaa inay yaraato sharci darrada kalluumaysiga.
Kalluumaysato ajaaniba ayaa badaha Soomaaliya meelo dhaadheer uga soo safri jiray, kuwaasi oo badankoodu biyaha Soomaaliya uga kalluumaysan jiray si sharci darro ah amaba haystay ruqsado been abuura oo ay siiyeen mas-uuliyiin musuqmaasuq ku kacaysay. Mudane Abshirow ayaa sheegay in lacagta ay sida rasmiga ah dawladdu uga helayso ruqsadahan ay siisay Shiinuhu ay gaadhayso in ka badan $2 million sanadkiiba. Balse kalluumaystay Muuse Macow oo 40 jir ah ayaa sheegay inay walaac ka qabaan ruqsadda la siiyay kalluumaysatada Shiinuhu in ay suuqa ka xiraan ganacsigii kalluumaysatada wadaniga ah.
Marka hore waxaa dhib ku qabnay maraakiibta shirkadaha shisheeya ee ka kalluumaysta si sharci darrada badda saxiibaha Soomaaliya. Haddana shirkadahan kale oo hadda noo imaadeen aad iyo aad ayaan walaac ugu qabnaa. Marka hore suwaynaga qalab badan yihiin qalabka ay ku gaadayaan qalab aanay weligeen aragnimaan.
Mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay ilaalin doonaan kalluumaysatada yaryar ee wadaniyiinta sida Macow oo kale, iyagoo ilaalin doona meelaha ay ka kalluumaysanayaan shirkadaha Shiinuhu iyo inay ku dhowaadaan xeebaha aan loo ogolayn. Gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysatada Soomaaliya Xasan Rooble ayaa sheegay in aanay rumaysnayn in dawladda Soomaaliya ay awoodo sidii ay u xadidi lahayd kalluumaysatada Shiinaha iyo doonyahooda.
Nooca loo ogolaaday inay ka kalluumeeyo inuu ka kalluumeysto waxaa lagu sheegay toonaha si weynaa maxay dadka kalluumeysada ay macnaha uga kalluumeystaan. Waxaan ka baqaynaa marka meeshaas inay isku dhac uu ka yimaado maxuu ahay iyadoo awalba maraakiibtii oo sharci darrada ku kalluumeysanaysa qaabka bilaa ka joognay.
Waxaa jiray muranna ka taagnaa in kalluumaysatada sharci darrada ah ee 19 sannadood ka hor ka jilaabanayay biyaha Soomaaliya ay keentay in rag Soomaali ah oo kalluumaysato ahaa ay noqdaan burcad badeed oo ay aftuubtaan maraakiibta soo gala xeebaha Soomaaliya. Burcad badeedii ayaa la aaminsan yahay inay hoos u dhigeen maraakiib ilaala ah oo gaaf wareega xeebaha si ay ammaanka u sugaan. Maraakiibta Shiinaha ee dhowaan ruqsadaha la siiyey ayaa iyagana sidoo kale la filayaa inay hubaysan yihiin.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidan Nuur inoo soo koobaysay warbixinta Maxamed Sheekh Nuur.
habeen wanaagsan marka la dhageystayaal halkaas aad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da Washington waqtigeedu waa 12:00 PM subaxnimo oo buuro ah halka ay ka tahay Soomaaliyana 7:00 PM fiidnimo waxa qodobada idinku soo socday qaybaha dambe ee idaacadda aad ku maqli doontaan kamid warbixin ka hadlaysa hoggaamiyaha xisbiga wadajir oo sheegay in ciidamada dawladda ee booliska ay hor joogsadeen tababar ay u fureen dhalinyaro sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka muuraha Mareykanka balse marka aan dib idin maqashino qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo ku celisa
ciidamada Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay shalay deegaanka Baqdaad oo dhaca dowladka magaalada Muqdisho laba duqeyn oo shalay dhacay ayay ku sheegeen inay ku dileen afar ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay ku shaaciyeen warmartiyada ay maanta soo saareen taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika duqeymahan ayaa ahaa kuwa difaac kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerartay ciidamada Soomaaliya oo sida ay u dhigeen ay bahwadaag yihiin warmartiyadka ciidamada Mareykanka waxaa kale oo ay ku sheegeen dadaalada ay ciidankooda kuwa caalamka kale ka socda iyo ciidamada Soomaaliya ay uga go'an tahay inay uga hortagaan Al-Shabaab si aysan u helin fursado ay qaraxyo ku maleegaan.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa tagay Shiinaha oo wada hadallo 4 maalmood ah uu kula yeelan doono madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Tareen ka kici timid Pyongyang ayaa waxa uu ku sii qaaday khadka dhinaca Beijing Kim iyo xaaskiisa waa booqashadii afraad ee tan iyo sanadkii hore Kim uu ku tago Shiinaha oo isagu ay isku xulufeystaan dhinaca qadiyada la xiriirta Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay hadal uu jeediyay la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton oo ku saabsanaa maleeshiyaadka Kurdishka ee ka dagaalama dalka Suuriya. John Bolton oo hadalkan ka jeediyay dalka Israel ayaa sheegay inay qasab tahay in la damaanad qaado shuruudo ay ka mid yihiin badbaadinta ciidamada Kurdishka ee Mareykanka xulufada la ah ka hor inta ay ciidamada Mareykanka ka bixin Suuriya.
Markale habeen wanaagsan dhageystayaal Washington ayaad weli nagala socotaan. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in ciidamada dawladda ee booliska ay shalay ku horjoogsadeen tababar ay dhalinyaro ugu qabanqaabiyeen oo ay ku soo ku wadeen hotel ku yaala bartamaha magaalada Muqdisho. Waxa uu ku eedeeyay hoggaamiyahaasi dowladda federaalka inay culays badan ku hayso xisbigiisa iyo dhaqdhaqaaqyadiisa siyaasadeed. Hadaba wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsane ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey qaabkii ay shalay wax uga dhaceen hoteelka Maka Al Mukarrama oo xisbigoodu ku lahaayeen seminar soconayay muddo 3 xasha ah, kaasoo uu sheegay in ciidamo boolis ah oo ka tirsan dowladda federaalku ay ka horjoogsadeen.
Runtii shalay annaga seminar baa meesha ku lahayn 3 maalin socday, 5 bisha bilowday ilaa 7 inuu socdo oo qorshihiisa ahaa. 2 maalin hore si caadi ayuu ku dhacay shalay oo ahayd maalintii gabagabada seminaarka iyo tababarka aan ku tababaraynay kaadirka dhalinyarada ah ee xisbiga wadajir lagu tababarayay arrimaha hoggaanka iyo hufnaanta iyo democratization-ka iyo sareynta sharciga iyo sida sharciyada xisbiga iyo dastuurkiisu u shaqeeyo. Shalay markii la soo gaaray gunaanadkii aan warbaahinta aan wacnay ayaan waxaan ka warhelnay in ciidamada dowladda ka tirsan oo booliska ah ay isku gadaameen hoteelkii aan ku qabanaynay barnaamijka ee Maka Al Mukarrama. Afarta dhinac ee laga soo galay hoteelka ay xireen wax ka dhici kara meeshaan malana ay dhahayna loo sheegay. Marka ilaa hadda cid sababta loo xiray hoteelka sheegtay ma jirto oo dowladda ka tirsan sabab ay u xireen ma aysan sheegin. Marka dhacdadii dhacday shalay intaas ayay ahayd.
Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir ayaa sidoo kale sheegay in dhacdadii shalay ay ka sii horreysay tallaabo kale oo bishii December ee sanadkii aynu ka soo gudubnay looga horjoogsaday kulan baroordiiq oo ay Muqdisho ku qaban lahaayeen xisbigooda
waxaa kamid ah in 17kii hadda bishii tagtay sanadkii hore ee December aan qabarrabnay ee baroor diiqdii wiilashii ku dhintay weerarkii la geystay sanadkii 2017kii xisbiga xaruntiisa la soo weeraray anigaan lagu dhaawacay shan ruux oo kale lagu dilay dad kalena ay ku dhaawacmeen oo maaragtay joogay xarunta runtii weerarkaas waa jiray inaan baroor diiqdiina la kor istaago xuskii dhalinyaradaasna la kor istaago oo magaalada dhanba loo xiray aad ogtihiin marka waxaa moodaa dowladda iyo madaxda hadda jirta inay ka dhigteen hadaf iyo target xisbiga wadajir runtii ciriiriga ay ku hayaan xisaabta siyaasadeed oo kalena waa badan yahay laakiin annaga waxaa moodaa si gooni ah inay naloo target garaystay runtii waa ayaan darro oo kusoo korortay soomaaliya dalkan wuxuu soomaali saddex qodob ee ku heshiisay ayuu kamid ahaa nidaamka dimuqraadiga iyo midka federaalka ee awood qaybsiga lagu heshiiyey 17 sano ka hor nidaamkaas dimuqraadiga dadku inay xor ahaadaan fikirkooda ay dhiibtaan xisbiyada ay tartamaan madaxweynaha hadda talada haya saasuu ku yimid magaalada uu joogay madaxweynihii ka horeeyay uu dhaliili jiray xisbigiisa tayo ayuu haystay cid ka hor istaagtay ama tacaddi ku samaysana ma jirin
dhinaca kale milkiilaha hotel maka almukarama guray xaaji xasan ayaa v o a u sheegay in iyagu ay hoteelka ka kireeyeen xisbiga muddo 3 cisho ah islamarkaana arrintaasi ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga balse nasiib darro ay dhacday in hoteelka ay yimaadaan ciidamo booliisa kuwaasoo joojiyey seminaarkii halkaasi uga soconayay xisbiga wadajir
waxaa ii yimid isbuuc hore kamaal guutaale oo ka tirsan xisbiga wadajir waxa uu sheegay inay rabaan inay qabtaan seminaar oo aan ahayn arrin siyaasadeed ee rabaan niman ardaya inay tababarasha ku siiyaan waxaan ku heshiiyay inay tababar kasa qabanayaan sabadii saxmaal mooda anagaa sharci ahaan darkii shir la qabanayo ama xob ama siyaasa aadan shir ahaan ogeysiinaa sida wasaaradda amniga anaga wasaaradda amniga waa u dirnay ogeysiinta sabti iyo xad shirka waa qabsadeen nimankii seminaarka waa qabsadeen waatigii waa fiirinaynay arday waxay barayan ahayd shalay meelaan ka casuunaa oo liidaa waxay soo waca wiil dhahay booliiska ka tirsanahay oo ileh shirkaas in la soo jeeraro gureeyo waxaan ku yiri shirkaas 2 maalmood socday seminaar uu ahaa wax colaada iyo wax siyaasada iyo wax dowladda lagu soo jeedana ma aha walaalow haddii khaal lagu soo sheegay anaa kuu sheegay maanta shirka ku egyahay saas la soo igu soo celi wuxuu yihi ilaa shirkada joojiso way waxaan ku yiri aniga shati aan qabaa nimanka meesha ku samaynayna waa xisbi aan markaas burbagaan iyo bacaada aan u samaynayna ardayo meesha wax ku baraya walaalow aniga ceeb ma dhihi kari sideed saamaalinimo dadaan qado u karshay meeshan u karshay baxa wuxuu ri ilaa waanaga samaysta waa hadhe marka hadda adiga u baraynaysa u baraya anig ma u baraynin karo iyaga askarta gudaha soo gashtay inaa shirka joojiyay intaasi ka warqabaanay
mas-uuliyiinta wasaaradda amniga oo aan xiriir la samaynay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaanay noo suuro gelin inaan ku helno khadka taleefanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
waa tahay dhegeystayaal halka qadarka ogeysiiska iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaanayso washington haatanna ku soo dhowaada doodi gaabneed waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada siyaasadeed ee soomaaliya ka soconaya gaar ahaan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ma waxaa lagu gaari karaa dagaal iyo khilaaf iyo colaad in dib loogu celiyo dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan jubbaland mase waxaa la heli karaa xal waara oo nabadeed oo wada hadal iyo markaasi ciddii tartamaysaa inay nabad ku tartanto dadka deegaanadaasi degannaa dib loogu celin colaadihii lasoo maray waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdulaahi cabduqaadir balwo iyo cabdirashiid فولغوني او لبدوا كسو جيده جبلان وان كو بلاابيا بلو
السلام عليكم ياسينو ودان كو دغال بو سو مري جبلان واخ بدن با متقانا او واخنا وا سو قبسومين حدنا وحان ربا انغو رايغي وحان قبا اننا لوو دغالمين او ديمقراطيه سده حد او دولته نبد يو نول اي او ودو oo sida hadda loogu soo guuleystay koonfurta baydabo ayaa waxaan doonayaa Jubaland in loogu guuleysto si Soomaaliya isu raacdo ay noqoto dawladdi hal meel laga maamulo oo ay noqoto udub dhaxaadka Muqdisho
Andre Rashid gooni
walaal waa maasintiin idaacadda Voice of America Somali waa system federal ah ka dhisan ee dalka uu burburay meel xunbo tagay qabaail baan u kala go'nay Soomaali way fogaatay dalka dadka hadduu burburo oo la kala qaxo oo la kala fogaadana si la isugu keeno waxa loo gartay inay tahay qaabka federaalka ah 4.5 la soo maray in federaal looga gudbo iyo halkii kursi oo xamar ah la fiirinayo dadka Soomaali inaadan aan la fiirinina in gobolada iyo degmooyinka kala tuulooyinka iska soo doorto saasa loo arkay halka soo waana halka ugu fiican oo Soomaali ay yeelan karto kuna jiri karto ma institutionada dawladda dhexe ma xoogano kuwa maamul gobolada ma xoogano dalka waxaan u aragnaa in goboladu iyo federaalka la xoojiyo dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed ayadoo aan hal dal nahay dalka Soomaaliya nahay la fahmo federaalka dawladda dhexweyne dadka u fasirtaa oo aan confuse laga dhigin oo federaalka inay diidan tahay in la moojirin dadkan aan federaalka wax dara loo tusin federaalka waa system saxa waa system cadaalada waa system nolosha iyo dadka xalkooda ku iman karo khaasatan gobolooyinka jubooyinka waa gobolada Soomaaliya ugu resource badan waa gobolka ugu population ka badan Jubaland meel fog bay ka timid conflictiga ugu badnaa iyadoo ka dhacay dagaalada qabiil ayay ka dhaceen meel fog bay ka timid waa la isku keenay nin diida aanu luuq 90 u jirta dhinaca Bakool ah ilaa ay Raskamboori maamul isku xiran ba hadda ka dhisan waa la soo gol yahay degmooyinka maamulku waa girsay inta ay haystaan nimankan jid iyo jahadiidka moog inta kale dhulka waa nabdoon yahay degmooyinka maamul ba ka jiro waxaan rabnaa dawladda dhexe iyo dadka Soomaaliyeed in si fac loo fahmo systemka noo dhisan baa la xoojin ee in wax la burburiyey iyo in xoog lagu yimaado iyo xal ma keenayso xalku waxa weeyo maamulka noo dhisan in la xoojiyo
arintan waxa kale yahay waa runtii sida Cabdirashiid uu sheegay federaalku dawladdu waa federaal laakiin lama rabo federaal uu mutaqaana xoog ah loo wada simay ay noqoto maamul ka jira oo maamulka dadkaas ay u hoggaansan yihiin oo loo raaco dawladda dhexe waa in aan noqonin meesha military ba iman ma iman karo hebel ma iman karo dawladda dhexe ma iman karo meel inay noqonin ayaa la rabaa marno inaan dib u noqono hadda meel fiican baynu marayna meesha marayno waa inaan horaga sii socona ayaan rabnaa
Cabdirashiid
systemka federaalka iyo in deegan iyo dow iyo daaq wax lagu soo dhiso waa mid dadka dhan u qaybinayso arina in laga fogaadaan oo arkaa oonan hal ay samayn hadii beel ay badan tahay oo meel ay degan tahay 20 kursi ay qaadan karto iyo beesha hal kursi qaadan karto xaq waa inuu u qaybsan yahay beesha 20 kursi lehna waa inaan la duusin 20 kursi midda halka kursi lehna waa inaan halkeeda kursi la duusin maamulkina waa noo bilow waxba noo bilaaban meel fiican bay noo maraysaa Soomaaliya dhanba meel fog ka timid marka waxa loo baahan yahay dawladda dhexe ee xamar hadda ka jirto oo filo Soomaali ka taliso waayeelnima laga rabaa dalku in waayeelnimo lala yimaado dalka mas'uuliyadda waxay saaran tahay dalka nimanka filo Soomaaliya jooga odayaalka jooga odayaalkaasi waa inay la yimaadaan waayeelnimo boog la dhayo dadku waa la burburay wixii wax kasto la qabto qabiil baa loo bedelaya in ay ka hortagaan arrimahaas annagu dawladda waxaan qabnaa in dawladda Soomaaliya Soomaali waa naf Soomaali min low iyo cadde ilaa iyo Raskamboon hal dal uu noo yahay waa dalkayagii waa aaminsannahay laakiinse dawladda dhexe ayada waxaa laga rabaa laba aqal bay leedahay hay-adihi dawladda maxkamadda hadda xamar ma dhisno maxkamadda dastuuriga hadday dhisanta madaxweynaha mooshinkiisa la aqbali laha maxkamadihii iyo institutionka cadaaladda xamar ba horta ha dhisto institution financial board hadda waxba ka bilaaban dhaqaalihii dalka cashuuraadka laga qaadi lahaa waa inay dawladda soo dejiso dawladda iyosan gobolada ku mashquulina ha ku mashquulso systemkii la soo dadejila oo gobolada gaari lahaa inay soo gaarsiiso annaka dan reejo ballaannahay waxbaa noo bilaaban waxbaa noo samaysan dagaal shabaab baan ku jirnaa argagixisan la dirayna dawladdu xarba inay nagu kaalmayso nalana shaqeyso dalka Soomaaliyana waa hal dal
arrinta
waxaan ka leeyahay ninka Cabdirashiid arrinta uu ka dhawaajiyey arinta uu ku dhawaajiyay dawladda dhexe ee waa inay ayada mataqaana maamulki ay ka odayaysa waa runtis way ka odayaysa boqol jeer bay ka odayaysa boqol jeer bay dad u soo dirtay intiba Jubaland niman haysta ayaa waxay ay ku gacan seereen dawladda dhexe hadii lagu gacan seero marka maxay noqotay heekalkii dawladnimo waxa dhumiyay Soomaa qoladan oo Jubaland ayaa dhumisay marka sida daraadeed waxaan rabaa sida Cabdirashiid u sheegay dawladda dhexe madax salaaxyo badan bay sameysay dad badan bay soo dirtay waana lagu gacseeray marka waxa la rabaa taas heekalka dawladnimada waxay ku dhismaysaa in ayadoo oo laysu tanaasilo oo wax la wada maqlo oo wax la wada qabsado oo meel laga soo wada jeesto cadawgeena Soomaali maanta waa badan aad iyo aad buu badan yahay dad cadawgooda badan ayaa nahay marka inta yaro haddartan anaga hadda maamulka ka jiro oo dawladan nabad iyo nolol inta yaro hadda ay wado dawlado shisheey ayaan ogoleyn inay mataqaana dawladda ay sii talaabsato sida hadda ayaan dhaxdaas waa UN-ka arin laga hadlay dad badan baa ku faraxsan aad moodaa marka dadka waxaad moodaa qof hadduu maanta Brazil iyo Soomaali hadii cambiir hadda bunoon isugu yimaadaan anigu maanta waxaan markasta la safta Soomaali qeybta Soomaalida oo marka bunooniga ciyaarayso ayaa la safanaya marka Soomaalidu badi baad waxaad moodaa in ayaka ay shisheeyaha dad shisheeye kalkaal inay yihiin ayaad moodaa xagga oo shisheeye inay u janjeeraan marka waxaan rabnaa in Soomaaliya la wada taageero
ugu dambeyntii Cabdirashiid buu la gooyay muxuu yahay xalku si lagu baajiyo colaad isla markaana loo helo doorasho Jubaland ka dhacda oo nidaamka hadda u dhisan si horumaristo
arrin meesha laga saaro gobolladan Jubaland ama Ganaane aniga aan u aqaano kama dhacayso wax liyaad colaad qabiil siyaasiinta iyo kampaynada waxa lagu galo kiyan joognaa kiyan waa aragtay ninka markuu xaafadkiisa jooga ninka soo ku hadla beel iyo magaciisa iyo beeshisa inuu kiciyo waana israacsanahay dawladda dhexana iyo ku mashquulin ciladaha yar iyo koo gobolada ka jiray ha ku mashquulso hay'adihi dawliga ah inay gobolada noogu keen waa ka sugeynaa dalka Soomaaliya ayada dalka ciidanka mas'uula annagu maamul hoosaanahay maamulka hoosana dalkii institutionada gobolada ma soo wada gaaraan inti is ogolna annaka min diida caano ilaa iyo walis ogol yahay raaska booni dadku waa sidan maamad isan
ad ayadu ma hadalkii kuwaas waxa ay Cabdullaahi Cabduqaadir Balwo iyo Cabdirashiid Bulagoni oo labaduba ka soo jeeday Jubaland oo digabay tahay inuu joogtay tilmaan kale wada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali karo sidaayo nabadgelyo
hagaag aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada amuuraha Islaamka iyo sidoo kale waa amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Lataliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton ayaa hadda ku sugan dalka Turkiga. Booqashada Bolton waxaa ka horreeyay ku dhawaaqis uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump 19-kii bishii hore uu ku sheegay in ciidanka dalkiisa uu kala soo baxayo dalka Suuriya. Haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee booqashada Lataliya Bolton? Waa kan Cabdinuur Daahir oo ka hawlgala telefishinka TRT ee Turkiga ee caalamka la hadla.
Walaal waa mahadsantahay VOA iyo dhammaantiin waan salaamayaa dadka Soomaalida ku tixan. Wax la rajaynayo inay ka wada hadlaan waxa ay tahay laba arrimood oo ah Mareykanku waxa uu sheegay inuu ciidamadiisa kala bixi doono Syria oo markii ay la baxaan in ururka argagixisada Daesh si dib ugu soo dhalaalayn gobolka looga nadiifin lahay iyo lambar labo Turkigu dadkii Mareykanka isla shaqeey jireen ee kooxaha Kurdiyiinta ah Suuriya looga tagi doono inuu Turkigu dilin ama Turkigu inuu soo duulaan ku qaadin operation ay ka sameeyeen gobolka Kurdiyada ee degan tahay labadaas arrimo ugu muhiimsan ma garad
labadaas qodob kooda la xidhiidha ururka ISIS ayaa wax badan la iska weydiiyay dadka siyaasadda gobolka u dhunta daloola ayaa sheegaya in hadii Mareykanku uu ka soo baxo ururkaas ISIS weerar cusub qaadi doono si uu dhul cusub u qabsado hadii hadaba uu Mareykanku Suuriya kala soo baxo ciidankiisa sida ay arrintaasi wax ugu taraysaa amaba ay wax ugu dhimaysaa ururka ISIS
dabcan waxa waa Mareykanku awl ciidamo toos ah oo dagaal ku jira dagaalka si toos ah infantry muusa lahayn kaliya wuxuu bixinayaa xog iyo muxuu ahaa intelligence ama muxaabarad iyo sidoo kale wuxuu tababaraa ciidamada داعش فلا دغلمه قوه سوريينتا ama kurdidu ay kamid tahay haduu ka baxana wili macnaheedu waxay tahay coalition ki ama xulufadi anti daacish ee daacish la dagaalamay oo wadamada kala duwan oo caalamka kasta ka imaaday meeshii wili joogan wili shaqadu way socon doontaa macnaheedu marka hadii ay baxaan dhowrka boqol oo ciidamo oo Mareykanka uu la runaa dagaal toos ku jireen waxba isma bedelaya magarad
qorshaha madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in 2000 oo ciidankiisa oo Suuriya kaga soo saaray ayaa keenay walwal ku saabsan in urur Mareykanka la jiray qaarkood ay cilo ku soo dhacayaan Turkiga ayaa shaac ka qaaday inuu weerari doono Kurdida Suuriya oo isagu urur argixiso u yaqaano. Haddaba la taliyay Bolton, Turkiga ma ku qancin doonaa inuu weerarkaasi ka baaqsado.
Waxa isla yaa waa maya sababta ay tahay kooxaha Kurdiyiinta Suuriya ka dagaalama la yiraahdo YPG ama YPG la yiraahdo waxay waa garab ka mid ah ururka weyn ee argixisada loo yaqaano Turkiga caalamka lama yaqaan PKK loo yaqaano ay gacan sar leeyihiin. Turku wuxuu aaminsan yahay sida Fidel uu ama waxaala cadeyn lagu hayaa inay wada xajuud ama wada nafaq wada shaqeyn sax ah ay ka dhaxeeyo oo nimankii PKK oo Iraq ka dagaalamay jiray ay hadda ka dagaalamaan Suuriya oo Suuriya dagaal ka soo ka sameeyaan marka Turku waxa uu muujiyay uu sababa waxa ay tahay waliba ciidamadiisi iyo taangiyadii hubki wuxuu geeyay hadda leeyahay xuduudka waxa laga yaabaa maalinta wada hadalku uu socdo ama maalinta ka dambeysada in operation-ku uu bilaawdo ma garatay marka at the same time ayadoo la wada hadlayo in operation bilaabana laga yaabaa Turkigu aaday waxa halka aankaas uga soo horjeeda ma garatay Kurdiyiinta marka waxay u muuqataa Turkigu inuu operation ka sameeyo doono hadda ka hor laba operation uu sameeyay 2016ka iyo 2017ka oo Kurdida looga soo horjeeday Daesh haddana waxa isla Turkigu waxa uu u yaqaan ururkaas urur agaraxiso ee PKK ka caansar la leh marka waxa isla yahay kuma qanaci karo ma garatay
hasa yeeshee Mareykanka ayaa dadaal dheeraad ugu jira in Turkigu uuna ururkaasi wax u geysan waana mid ka mid ah sababaha uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu hadda Turkiga u joogo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo eeg in codsigii Mareykanka uu dhageystay ayaa sheegay in weerarka uu doonayo inuu Kurdida ku qaado uu waqti uu ku xiran yahay
The phone call with Mr. Trump, contacts by diplomacy...
Telefon ki an Trump kuwada hadalay, xiriradi diplomasiyadeed, iyo hay'adaha amniga ayaa keenay in aanu xoogaa sugno, laakiin dabcan, ma ahaan doonto mid iska furan.
Marka laga yimaado arrimahaasi ka socda xuduudda Turkiga waxaa jira, qodob kale oo hadalhayntiisu ay ku badan tahay warbaahinta Mareykanka. Waa arrinta la xiriirta Fadxulla Guuleen, wadaa Turkiya oo ku nool dalka Mareykanka, dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay ku eedeyso inuu ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii July ee sanadkii 2016. Hadaba arrintaas Fadxulla Guuleen ma ka mid tahay waxyaabaha uu John Bolton Turkiga u joogo? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir.
Arrintaasi hadda ma jirto oo wadahadalada hadda Mareykanka iyo muxuu u socda Turkiga kuma jirto isbuucada dhamaaday maalintii Axad ah iyo Sabtigii meeshan waxaa joogay dad ka socda garsoorka Mareykanka iyo muxuu ahay hay'adaha cadaaladda Mareykanka Turkiga ay imaaday waxa uu imaadeen waxa ay dadkii loo qabqabtay afgembigii dhicisoobay 2016ka bal inay cadaalad sax heleen iyo in kale inay ogaadaan iyo muxuu ahay raacsan inay qaadan karaan waxyaalahaas in laga wada hadlo ninka Mareykanka jooga ee odaga Fadxulla Guuleen yiraa waxa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyay oo aasaas ahay ururka waxa dambeeyay Turkigu hore ayuu uga codsaday Mareykanka inuu u soo dhiibo hase ahaatee hadda wadahadalkaas ma jiro hase ahaatee odaga laftirkiisa asagoo Mareykanka jooga Mareykanka uu dambi ka galaa leeyahay asaga waxyaalo la mid ah inuu lacag isagu mariyay iyo corruption Mareykanka dhexdiisa iska sameeyaa loo haystaa taasi dacwo gooni waa laakiin hadda in dib loo soo celi doono Mareykanka uu soo celi doono go'aan ma jirto
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton oo dalka Turkiga ku sugan madaxda dalkaasina kala hadlaya sidii Turkigu una u weerari lahayn Kurdiinta ku nool Suuriya tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo inoo soo diyaariyay inaanu socodsiinayay barnaamijka abuuraha Mareykanka dhegeystayaal haddana waa dhinacii heesaha codka baxsan ee axmed raasta
codkaasi Axmed Rasta iyo heeskaasi Yasmin ayaan idaacadeenii fiidnimo uga tageynaa Jaamac Buule Jaamacay anigoo Sahar Cabdi Axmed waxaan leenahay inta mar kale wada ku kulmi doona hadii Allah uu dul ogolaado Afrikada bar xagga lixda marka ay tahay iyo barka subaxnimo inta ka horeysa nabadgelyo. Oh, my God.